Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră urmăriți emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit și în această ocazie. Continuăm să discutăm despre Cartea Apocalipsa și, în mod deosebit, în această emisiune, ca și în emisiunea anterioară și încă câteva emisiuni în zilele următoare, vom vorbi despre capitolul 21. Am încheiat în emisiunea anterioară cu un mesaj frumos, un mesaj care cred că ne-a dat speranță că va fi o zi în care marea nu va mai exista. Tot ceea ce realizează și este o barieră între noi, unii și alții, dar mai ales între ceea ce înseamnă o experiență cu adevărat semnificativă pentru sufletul nostru, va fi dat la o parte și ne va putea bucura pentru veșnicie împreună cu Dumnezeul nostru. Aceasta este, de fapt, imaginea pe care ne prezintă ultimele două capitole din Cartea Apocalipsa, capitole care sunt ca un izvor de speranță. În această emisiune vom vorbi despre noul Ierusalim, dar mai ales despre profeția biblică cu privire la Ierusalim. Discutăm despre acest subiect împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ierusalimul este în centrul multor dezbateri, sunt foarte multe profeții care vorbesc despre Ierusalim, dar mai ales sunt foarte multe mesaje care se referă la această cetate sau și la acest concept, pentru că uneori se vorbește despre un anumit concept atunci când vorbim despre Ierusalim. De unde începe istoria Ierusalimului?
Istoria Ierusalimului este foarte, foarte lungă. Pentru prima dată când apare în istorie este în jurul anului 2000 înainte de Hristos, când pe niște texte blestem din Egipt apare cuvântul Urușalai. Pe aceste texte erau înscrise cetăți din țara Canaanului, care erau sub ocupație ca egipteană. Deci, iată, undeva în anul 2000 înainte de Hristos exista deja Ierusalimul. El există și participă ca cetate conducătoare a luptei împotriva evreilor în timpul lui Iosua. Deci 1400, Ierusalimul era o cetate destul de puternică și influentă între cetățile cananite. Ierusalimul iebusit, adică cananit, reușește să rămână independent, necucerit de către evrei, până în timpul lui David. Deci toată perioada judecătorilor de aproximativ 400 de ani, Ierusalimul este, aș putea spune, aproape singura cetate cananită din mijlocul semințiilor lui Israel, care este încă păgână. Ea este cucerită de David, care o va forma, va alege drept capitală a statului Israel și tot în timpul lui va muta aici și sanctuarul, chivotul, așa că va deveni și capitală religioasă și capitală politică. Acestea ar fi primele elemente importante din istoria Ierusalimului și acesta ar fi momentul în care el intră în istorie ca o cetate foarte importantă.
Vă referiți la momentul David.
Momentul David. Eram chiar în Ierusalim, acum vreo 20 și ceva de ani, când s-a serbat 3000 de ani Ierusalim, capitala țării. A fost așa o foarte mare festivitate, un an întreg de ceremonii după ceremonii, fel de fel de diplome, fel de fel de ocazii prin care te puteai participa, puteai să te înscrii la această festivitate, 3000 de ani, Ierusalim, capitala Israelului.
Ce înseamnă numele acesta Ierusalim și dacă are vreo conotație din perspectivă biblică, istorică, profetică, apocaliptică?
Sigur că da, pentru că numele este format din două nume ebraice, Ir, care înseamnă oraș, și Salem, care înseamnă pace. Și atunci, foarte simplu, Ierusalim însemnează orașul păcii.
Și cum se explică totuși că de-a lungul celor trei milenii Ierusalimul a fost în mijlocul multor conflicte, multor situații de tensiune?
Da, se explică, pentru că el este un oraș al păcii prin faptul că a fost ales să fie capitală religioasă. Iar capitala religioasă, templu, jertfele, întreg serviciul care se făcea acolo, avea scopul să îl împace pe om cu Dumnezeu. Deci era o pace spirituală, o reabilitare a omului înaintea lui Dumnezeu prin jertfe. La fel Domnul Hristos, prin faptul că El a murit în Ierusalim, jertfa sa ne-a împăcat cu Dumnezeu. Așa că prin Ierusalim și prin slujbele de acolo s-a realizat o pace spirituală. Din punct de vedere fizic, orașul trebuia să fie și putea să fie un oraș al păcii, în măsura în care oamenii care locuiau acolo trăiau după standardele lui Dumnezeu și se manifestau ca niște credincioși reali lui Dumnezeu. Pentru că ei nu s-au ridicat întotdeauna acolo, pentru că au avut o mulțime de probleme, lucrul ăsta nu s-a întâmplat și Ierusalimul a avut foarte mult de suferit.
În versetul 2 din capitolul 21 ne este prezentată această imagine a Ierusalimului care se coboară din cer și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă noul Ierusalim gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Aici avem o imagine care nu se potrivește chiar așa de bine sau de fapt nu se potrivește cu imaginea pe care noi avem despre cetatea Ierusalim de aici de pe pământ. Există această imagine și în profeția biblică, pe de o parte, iar pe de altă parte, în ce măsură cetatea Ierusalim din Vechiul Testament și din Noul Testament face parte din profeția biblică? Și această imagine profetică trimite, în ce măsură această imagine profetică trimite către ceea ce vedem aici în Apocalipsa 21:2.
Când discutăm subiectul acesta, fiecare observăm și dumneavoastră și orice om nu trebuie să aibă nicio pregătire, că avem în centru un nume, Ierusalim. Și când vorbești de un nume Ierusalim, adică de o cetate, te gândești la un singur element, te gândești la o singură entitate. Ei, Biblia, în schimb, face o diferență. Noul Ierusalim, spre deosebire de Vechiul Ierusalim. Am fost în multe orașe care au ceva asemănător. Am fost într-un oraș în care era orașul vechi, clasic, și nume pus pe tablă, pus pe hartă, peste tot, Noul Ulm sau Noul Cutare. Orașul s-a extins, s-a făcut un nou cartier undeva un pic mai departe, păstrează același nume, dar cu specificare este nou. Însă cele două sunt legate, sunt în același perimetru. Întrebarea este, ce legătură și ce diferență există între Ierusalimul istoric și Noul Ierusalim prezentat de Apocalips? Aici e problema. Și acum, nu o să discutăm atât de mult de aspectul fizic, de aspectul real, existența unei cetăți, ci o să discutăm mai mult despre misiunea, rolul pe care l-a avut. Care a fost rolul Ierusalimului istoric? Păi, Ierusalimul istoric a fost, în primul rând, capitala poporului Israel. A fost, în al doilea rând, centrul religios monoteist din lume. În timp ce toate religiile de atunci erau politeiste, în fiecare cetate găseai un templu lucutare, lucutare, lucutare. În Babilon, templele, altarele și toate celelalte așa socotite împreună erau peste 900. Ei, Ierusalimul nu avea decât un singur templu, un singur altar. Atunci, fiind centrul monoteismului, Ierusalimul reprezenta ceva. Îl reprezenta pe Dumnezeu pe acest pământ. Era sediul monoteismului universal de pe acest pământ. Iar dacă oamenii care locuiau aici și oamenii care se închinau acestui Dumnezeu unic, Iahve, ar fi fost la înălțimea cerințelor, Ierusalimul ar fi fost un oraș fantastic, pentru că avea un rol extraordinar să reprezinte monoteismul. Acesta era rolul Ierusalimului. Acum, ceea ce Dumnezeu nu a reușit să facă prin Ierusalimul istoric, să fie un reprezentant al monoteismului, să fie o lecție practică, să fie o lucrare misionară pentru lumea întreagă, nu a reușit. Dumnezeu vrea să realizeze prin noul Ierusalim. Adică legătura este în scop, în obiectiv, obiectivul urmărit de Dumnezeu. De aceea vorbim de un Ierusalim și de alt Ierusalim.
Când spuneți că Dumnezeu nu a reușit, e o exprimare destul de tare, pentru că într-un anumit sens se limităm cumva puterea lui Dumnezeu, care de fapt lucrează prin oameni, prin cei pe care îi alege și care trebuie să se conformeze, cumva să intre în planul lui Dumnezeu în urma unui dialog și a unei relații care trebuie să existe. Dar când enunțăm formularea aceasta că Dumnezeu nu a reușit, ne referim la un anumit context care ține de țările din împrejur, de un context istoric, sau ține de o anumită atitudine pe care poporul trebuia să o aibă în așa fel încât să poată împlini planul lui Dumnezeu?
E foarte simplu, fiindcă Dumnezeu are un plan cu fiecare, cu mine, cu tine, cu o biserică, cu o cetate, cu un popor. Are un plan. Și acest plan și-l face cunoscut. Vreau să facem cu voi acest lucru. Vreau să realizăm această lucrare. Dacă oamenii aceia, eu sau tu, am înțeles planul acesta și spun, da, Doamne, sunt de acord, sigur că da, îți mulțumesc, e o cinste pentru mine ca să mă chem, să mă alegi și să particip împreună cu tine la așa ceva. Sigur că da, voi face. Dacă eu nu spun nici da, nici nu, spun, da, o să mergem, dar nu merg cum îmi cere, nu fac ce îmi cere, nu mă comport cum trebuie și Dumnezeu continuu mă atenționează, mă avertizează, băi băiete, nu e așa, uite, fii așa, nu așa, altfel. Și eu tot timpul calc pe alături, ce se întâmplă? Eu zădărnicesc planul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să facă mai mult pentru că El este un Dumnezeu drept și nu își permite să treacă peste libertatea mea de alegere, peste decizia pe care eu o iau. Dumnezeu doar poate să colaboreze cu mine, dar nu mă poate obliga. Domnul Hristos vine între oameni și le predică oamenilor. Ioan Botezătorul vine înaintea lui și pregătește calea pentru Domnul Hristos. Și evanghelistul Luca spune așa, vameșii și păcătosii au dat dreptate lui Dumnezeu și au primit botezul lui Ioan. Fariseii și conducătorii și cărturarii n-au dat dreptate lui Dumnezeu prin faptul că n-au primit botezul. Deci, iată, un singur act, botezul, acceptarea sau respingerea înseamnă împlinirea sau anularea, zădărnicirea planului lui Dumnezeu. Ce poate să facă Dumnezeu cu un om care nu vrea să se boteze? Îl trântește la pământ, îl bagă forțat în apă? Nu! Nu-i face absolut nimic. Îl lasă în pace. Dar atunci spunem că Dumnezeu n-a putut face nimic. Pentru că Dumnezeu nu este dictator, nu este arbitrar. Dumnezeu doar te roagă, mă roagă și dacă eu vreau să accept bine, dacă nu, El se întristează.
Deci, Ierusalimul are semnificație, în primul rând pentru că este pus în relație cu prezența lui Dumnezeu în templu, în acel loc. Și bunăstarea cetății, bunăstarea locuitorilor cetății era determinată de dispoziția acestor cetățeni, acestor locuitori, de a-L asculta pe Dumnezeu și a împlini voia Lui.
Uite cum e. Ierusalimul este ales de Dumnezeu ca să îl reprezinte pe el. Evreii știu asta. Ierusalimul este ales ca să fie să aibă templu, să fie altarul de jertfă, să fie Sfânta Sfintelor, sanctuarul, chivotul, legea, toate. Și acolo era și prezența lui Dumnezeu care a fost vizibilă. La sfințirea templului a coborât un nor, a umplut camera, oamenii au simțit că Dumnezeu este cu ei, s-au speriat pentru un moment. Atunci, de la această experiență, evreii trag concluzia. Dumnezeu a coborât aici, locuiește în acest templu, îl avem aici în casa noastră, însemnează că Ierusalimul niciodată nu poate fi cucerit de nimeni. Aceasta este deja o viziune mistică. Deci de la o realitate faptică, interpretată greșit, ajungem la o viziune mistică. Și îi spune, noi suntem formidabili, pentru că avem templu, avem șechina și Dumnezeu nu ne poate părăsi. Lucrul acesta este întărit de faptul că în timpul regelui Ezechia și în timpul profetului Isaia, Ierusalimul este atacat de către asirieni. Asirienii cuceriseră toate țările din jur și toate cetățile. Nimic nu a rămas necucerit, decât Ierusalimul. Și acum armatele vin în jurul Ierusalimului și nu erau puține. În jur de 200.000 de oameni. Ceva formidabil pentru timpul de atunci. Iar asirienii nu reușesc. Îngerul Domnului le-a ucis cea mai mare parte din armată și au trebuit să plece rușinați. Ei, lucrul acesta a întărit și mai mult această convingere și a creat o teologie numită teologia templului. Templul nu poate fi distrus, Ierusalimul nu poate să cadă. Încrezându-se pe acest lucru, merg mai departe. Și peste un secol și ceva, vin babilonienii. Profeții, în frunte cu Ieremia, spun, dacă nu vă supuneți babilonienii, dacă nu faceți aceasta, templul va fi distrus și Ierusalimul va fi distrus. Ei, bazându-se pe teologia templului,
cum s-a întâmplat cu secolul înainte,
cu tantat înainte,
dat
și spunând templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului, am zis, nu se poate, Ierusalimul nu o să cade niciodată. Și Ierusalimul a căzut. Templul a fost distrus. A fost o tragedie. Nu doar fizică, că am pierdut o cetate, am pierdut toate, ci și morală, teologică. Adică religios. Speranța lor, idealul lor religios s-a prăbușit. De ce? Pentru că era o credință mistică, nu era biblică. Pentru că profetul Ieremia a încercat să îi corecteze. Degeaba ziceți voi templul Domnului. Dacă nu vă îndreptați căile și nu vă îndreptați faptele, templul Domnului va fi părăsit și va cădea. Deci aceasta a fost istoria lor și s-a repetat încă o dată. Dacă era numai prima ocazie, hai să zic, mă rog, a fost o ocazie. Pe timpul Domnului Hristos sunt în aceeași situație. Domnul Hristos apelează la ei. Face curățire în templu de două ori. Și în loc ei să spună, da, are dreptate, uite, ne-am băgat cu afacerile chiar până la poarta altarului. O merge mai, prea de tot. Hai să scoatem comerțul în afara templului. Nu, ei n-au făcut treaba asta. Ei s-au supărat pe Iisus și au pornit împotriva lui să îl nimicească pentru că îi deranja în afacerile lor făcute chiar la templu. Și Domnul Hristos a rostit o formulă dură, extrem de tare. Vi se lasă casa pustie. Adică prezența lui Dumnezeu, șechina, Duhul Sfânt, va părăsi această casă. Și atunci când templul și Ierusalimul au fost părăsite de prezența lui Dumnezeu, a fost doar o situație de ore, de câteva zile, pentru ca romanii să cucerească și să distrugă pentru a doua oară totul.
Ce alte simboluri mai apar în profeția biblică, în Vechiul Testament mai ales, chiar dacă unele imagini apar și în Noul Testament sau s-ar putea să apară și în Noul Testament, care reprezintă Ierusalimul, în așa fel încât să putem înțelege din aceste simboluri care a fost funcțiile sau care a fost rolul avut de această cetate în acest context al înțelegerii modului în care Dumnezeu lucrează, a lucrat cu neamul omenesc.
În Biblie, în general, Ierusalimul apare ca muntele Sionului, în ziua aceea muntele casei Domnului, o expresie muntele Sionului, o altă expresie, va fi înălțat ca cel mai înalt munte. Deci avem expresia munte, Sion și casa Domnului. Și aceste expresii le întâlnim destul de des în relatarea Vechiului Testament și oamenii merg și construiesc pe acestea o mulțime de alte idei și construcții, dar simbolistica care apare cea mai deasă este aceasta, muntele casei Domnului și muntele Sionului.
Are vreo legătură cu imaginea Ierusalimului din Noul Testament? În ce măsură Noul Testament se împlinesc anumite profeții pe care le prezintă Vechiul Testament?
Păi, o să vorbim când vorbim de Noul Testament. Acum am încercat să arăt că Ierusalimul istoric, cu toate avantajele lui, cu tot ceea ce s-a realizat acolo, era un loc, era o cetate prin care Dumnezeu dorea să se facă cunoscut lumii întregi. Dorea să atragă atenția oamenilor. Vedeți voi templul acela? Da, este extraordinar, este unic. Ei, ăla mă reprezintă pe mine. Vedeți voi cum se aduc acolo jertfele? Acela reprezintă modul cum pot fi iertate păcatele. Vedeți voi oamenii aceștia care sunt special, nu mănâncă orice, nu beau orice, nu fac orice, au un regim special de viață, ei reprezintă stilul de viață pe care eu aș dori să-l trăiască toți oamenii. Era un model, un exemplu. Dumnezeu dorea ca prin Ierusalim să aprindă o lumină pentru lumea întreagă. Și tragedia cea mare este că evreii care au locuit în Ierusalim nu s-au ridicat la acest obiectiv. Nu au fost ceea ce Dumnezeu a dorit. Motiv pentru care de două ori Dumnezeu a părăsit Ierusalimul, a fost distrus și pe urmă a fost complet părăsit.
E foarte interesant de ce acest popor, sau cel puțin generațiile în care s-a întâmplat această pierdere a Ierusalimului și a templului implicit, pentru că ori de câte ori vorbim de dărâmarea Ierusalimului și pierderea cetății, vorbim și de pierderea templului. De ce aceste generații n-au ajuns la înțelegerea faptului că totuși rolul lor este unul deosebit și mai ales trebuie să dea sens, să dea semnificație acelui templu și misiunii pe care ei o aveau?
De ce n-au ajuns, nu putem răspunde. Pentru că avem atâția profeți care au venit, le-au vorbit, deci aproape toți profeții din Biblie au trecut prin Ierusalim, aproape toți. Și de ce nu i-au ascultat? De ce nu l-au ascultat pe Domnul Hristos? De ce a trebuit să plângă Domnul Hristos, să plângă pentru Ierusalim? Nu există explicații. Când oferi omului atât de multe ocazii și el nu vrea să înțeleagă, nu există decât o explicație, vi se lasă casa pustie. Și atunci Dumnezeu este nevoit să aleagă o a doua variantă, o a doua cetate, Noul Ierusalim, ca să-și poată duce la îndeplinire planul său. Același lucru se întâmplă și în dreptul meu, și în dreptul dumneavoastră și a fiecare. Dacă Dumnezeu nu poate să ne convingă să colaborăm cu El, în cele din urmă ne părăsește.
Dacă privim așa retrospectiv și ați face o concluzie a istoriei Ierusalimului din punct de vedere profetic, care ar fi lecțiile pe care ar trebui să le învățăm și pe care să nu le uităm niciodată? Ce ne rămâne în urmă când privim spre Vechiul Ierusalim? Pentru că în emisiunea următoare vom vorbi
despre Ierusalim. Primul lucru, trebuie să ne ferim de o concepție mistică. Știi, aici este prezența lui Dumnezeu. Da, e prezența lui Dumnezeu. Dar prezența lui Dumnezeu nu acoperă greșelile mele. Prezența lui Dumnezeu nu mă protejează pe mine în ziua când eu am să fiu un ticăloș și un păcătos. Deci această concepție mistică care există foarte puternică la majoritatea creștinilor de astăzi, a fost una din cauzele care a dus la distrugerea și nenorocirea Ierusalimului.
Rămâne ca o lecție de viață și mai ales rămâne ca o lecție care e importantă și când ne gândim la noul Ierusalim, mai are vreo semnificație din punctul acesta de vedere profetic, vechi testamentar, Ierusalimul actual?
O să avem o lecție specială cu Ierusalimul actual în profeția de astăzi. Mai are un cuvânt de spus, nu ca rol, ci indirect ca exemplu. Domnul Hristos vorbește ceva despre Ierusalim în zilele sfârșitului, însă ca rol profetic, ca rol misionar, ca reprezentant al lui Dumnezeu, Ierusalimul și-a încheiat lucrarea, pentru că Domnul Hristos spune și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, deci nu mai este al poporului sfânt, e călcat în picioare de neamuri până se va împlini vremea neamurilor.
Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. E o istorie tristă, într-un anumit sens, dar rămâne același mesaj de pace atunci când ne gândim la Ierusalim, la intenția lui Dumnezeu de a face din acest loc o cetate a păcii, o cetate în care oamenii să poată să-L cunoască pe Dumnezeu, să poată să primească mântuirea. Chiar dacă anumite planuri pe care Dumnezeu le are nu se împlinesc, să învățăm totuși din aceste istorii lecțiile care ar trebui ținute minte în așa fel încât ceea ce ne privește pe noi să putem să valorizăm fiecare ocazie pe care Dumnezeu o are în atenție pentru noi, în așa fel încât să putem fi pregătiți pentru ceea ce El a pregătit cel mai mult și cel mai bine pentru fiecare dintre noi. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până când ne vedem din nou, vă spun pe curând!